Dinleyer Adatlık Radyosu. Efirde Adatlık Radyosu'nun haberler günlüğü. Birleşen Ştatların kanun çıkarıcılarının kəviri Barack Obama'nı Tehran'ın davalı yadro programmasının çözüldüğü aradakı gepleşikleri qaytadan qozğumağa çağırıyor.
It's not a guarantee and opportunity and not the same thing. But I think that if there is even a chance.
Türkmenistan'da bir neçe prokuror işte oy veren kemçilikleri diyen sebep bilen VDP'den boşadırlı.
Umman prokuratura idarelerin üstünden onu bir kontrollük yok.
Türkiye'nin rayeti Zafer Atlıhan Türkmen ayağının indi 10 liraydan nere Türkmenistan'dan çıkarılmayandığına diyar.
Türkmenistan'da erkek yoksa da oradan evlenildi. Benim eşim de der ki benim eşim zaten aslı Türkmen.
Tercihistan'da dışarı yurtlulara durmuşa çıkan kıyıların tanı önküsünden 6 teste adarlı.
شرط خویی از اختمی کوهی دولتی یکی شهروندی امریکا بود دو نفری دیگه شهروندی جمهوری افغانستان
پروگراممز ده شو بیلیک معلوماتلار اشتیرمه اینن شرط گپلشیو پراگا دا استودیودن من صحرا غلام نبی الپ باریان آزادلیقنىڭ تولقۇنلىرىنى ئاڭلاڭ İranda Hasan Rohani prezident saylanandan soň Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjylarynyň käbiri Barack Obamany mümkinçilikden peýdalanyp, Tehranyň dawaly ýadro programmasynyň çözgüdi baradaky gepleşikleri gaýtadan gozgamağa çağıryar. Emma Kongresiň başga agdalary bolsa, Islam Respublikasyna has köp basyşyň edilmegini isleýär. Bu baradaky giňişräk maglumat bilen kärdeşim Merdan.
Arım Ruhani Hasan Ruhani'nin İran'ın prezidentinin saylanmağı Amerika üçün Tehran'ın davalı yadırı programı sabahatındaki kapma karşılığı ardına ayırmağı günüktürülen diplomatik tağırlarları güçlendirme üçün bir pürsotmi ya da tədi rezimi batısı arttırmak mümkinçiliği. Ruhani 14. iyunda prezident saylanandan soň kongres agdalary bu barada dürli pikirleri orta atýarlar. Geçen hepde wekiller öýüniň daşary atnaşyklar komiteti Aqtam Iranyň ýadro programmasyny tükme baradaky batysyny güýçlendirmäge çağırdy. Olar prezident Barack Obama'dan hatlarında taýlawyň netijelerinden bu ýurdun öz ýadro ýaraglı bolmak niýetinden el çekçegini aňladan hiç bir alamat görünmedi diýdiler. Taýlanan prezident Ruhani ýadro gepleşikçisi bolup işleyen wagty bu ýurdun bir kanun ýadro programmasy gowy ýoly düşüpdi we ol taýlawdan soňky ilkinji metbuat ýygnagynda öwrüň Iranyň ýadro ambisiýasyny goldaýandygyny görkezdi diýip kanun çykarjylar onuň ýadro tiýatyny babatda hiç bir aramlygyň görünmeýändigini öňe sürdiler. Bu hata gol çekenlerin arasında vekiller öýüniň daşary atnaşyklar komissiýasynyň ýakyn günde ogur we Demiradyk Afrika bölüminiň ýolbaşçysy Ilyana Rosletkinhen hem bar. Ol 18-nji iýunda çyrlandygynlanykda Iranyň öz ýadro programmasyny ilerletmek bilen Ruhani'nin taýlanmagyny sanksiýalary gowşatmak üçin ulanmagy çalyşjakdygyny öňe sürdi.
Khamenei is once again playing games with the West.
Yukarı ruhi lider Ayatollah Khomeini yeni birgedek gün batarı bilen oyun ediyar. Ruhani onun için Birleşen Ştatları ve halkara cemiyetçiliğini sanksiyaları qovşatmağı ırmağın acayip bir mümkinçilik olup duruyar. Ol Ruhani'ni cemiyetçiliğin gözüne çöp atma için ulanacak olyar.
Ruhani as the fall guy should public opinion turn.
Emma muňa garamazdan kongresdäki hemme kanun çykarjy beýle pikir etmeýär. Kongres agdalarynyň bir näçesi Arym platformada bähleşige çykan Ruhani Amerika Iran gatnaşyklaryny dikeltmegiň we ulaly sulan ýadro şertnamasyna baglanmagyň mümkinçiligi hukmunda garaýar. Obama administrasiýasy Iran babatda indi 5-nji ýyl 2 ugur siýasatyny, diplomatiýa we sanksiýalary eýerip gelýär. Ýöne bu ýurda ysgyndan salyjy ykdysady sanksiýalaryň girdilendigine garamazdan Tehran özüniň ýadro işçiliklerini has açyklaşdyrmagy ýrmak basartmany gelýär. Iran özüniň ýaşyrynykda ýadro ýaraglaryny edinjek bolýanlygy barady aýplamalary reddedýär. Obama gulöýde iýberilen başga bir hatda Charles Dent we David Priest täze prezident saýlanan wagty suwy barlap görmezdiň, ýagny tinin syp galmazdyň ýalňyz boljagyny aýtdy. Bu iki kanun çıkarıcı Obama'nın yadırı gepleşiklerini canlandırma üçün mümkün olan ekli diplomatik usulü ulanmağı yönü Ruhani'ni bir kanun bir halı salmak yalı görüncek hareketten ehveb olmağı çağırdı. Vekiller oyunun ağzası bu çağırsı olduyan Kate Ellison hem Adatik Radyosu'nu Ruhani'nin taylanmağının Amerika Tehran bilen katnaşıklarını gaytadın kurmak mümkünçülüğünü bir bilceğine aitti.
It's not a guarantee. A guarantee and an opportunity are not the same thing.
Бу кипиллик дәл, кипиллик ва мөмкинчилик басқа-басқа затлар. Әмма мен егер ул ерде Бирлешен Штатларын Иран белән тәәди катнашыклар курмагына китерәчәк, тәхил мөмкинчилик кем булды? Уны уланмалы дип фикер идеярын. Буларның иктем улы ва гүйсле йорт. Әмма уларның арасында дусманчылыклы риторика халлан атып тур. Җанап Руханиның файланмагы белән егер без катнашыклар кайтадан урып, ахирында гиплескләре баслап билсәк, нәм чин юк.
Reset relations and at least begin a dialogue.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan maglumatını dinlediniz. Turkmenistan'ın resmi haberlerinde aydılmana göre Prezident Berdimuhamedov çarşenbe günü Levav velayetinin Balkan velayetinin Mahtumul etrafının, Mar velayetinin Altın Sahra etrafının, Levav velayetinin Köytünde etrafının prokurorlarını işte koy veren kemçilikleri diyen ayıplama esasında işten boşadıptır. Bundan başka Balkan velayetinin Mar velayetinin prokurorlarını olsa bir kainç ve duyduruş veriptir. Kardeşim Yoğuşan Annavurvan Aşavat'ta yaşayan hukukçu jurnalist Aşırlı Bayri Rife bu prokurorların koy verdi deyilen kemçilikleri. Umuman Türkmenistan'ın prokuratura edaralarında giyin yayran hasaplanyan korrupsiya ve bu varada resmi metbuatı dımılmağının mümkün olan sebepleri varada bir neçe soru verdi.
Aşırgülü Türkmenistan'ın prezidenti bir günne bir neçe prokurori işte koy veren kemçilikler için işten uzadıptır. Sonunun birlikte bir neçe prokurori hem bir kainç veriliptir, duyduruş veriliptir. Eğer olar kemçilikler düzeltmeseler, olar hem işten ayrılacak. Sizde bu deyilen kemçilikler var da mağlumat var mı?
İl arasındaki kol prokurorlar bir kanun imla edilmiş, özünü durmuşta ahlaktaydan bozuk alıp barıpmış, ya da şol derine uyuşlarına bir sefer kanun yoyulmalarına yol veriptir diyen yani kurrunlar olaymasa başka bir anıp malumatlar yok. Ol önüm kaderim ağlan edilen yok. Yoksin şu arada İngolman'la hukuk koruyucu idaraların qaliyet qazaplanyan adalat qaliyetinde berilse yerine düşürdü.
Aşırgülü, inni Türkmen sahanını bariyar diyleyen özgörtmelerin çeğinini, Türkmen metduğutununu, prokurorların uyveriyen kemçilikleri, bu kemçiliklerin adam ıkvalını, yurdun avrayını getiriyen yaramaz tehir var adı anık, açık kurulun edilmeğine karışıp olur mu? Sebebi Türkmen sahan sevitte ilah sahanını inken tutsuk düşen yurt deyip biliniyor. Bir yakda esasen prokurorların özgörtmelerinden bir kanun peydalanacak olmağı, peydalanmağı ile bağırlayan fikirler hem barhakiyan eşitliler.
Kıynan çatta yoşulşu sovalına yok deyip cevap vermeli olaya. Sebebi şu Türkmen metbuatına prokurorların, muman prokuratura idaralarının işi var adı hiç illi tanıkıydı makalı da mesele koyucu problemleyin materyaller de şap edilmeye. Muman son il arasında da aydın şiali fikrimem şeyle Türkmenistan'la sosyoların köp olmağı köp bağvattı şu prokuratura idaralarının iş yerlerinin güneyesi bilen bol yer. Sebebi ni şu karışılık yıllarının devamında Türkmenistan'da prokurorlar ayrıtın ihtiyarlıklar belirli sud meclislerine prokuraturanın yalıp veren ayıplau neticesi ol ya da beyleki güne bildirilen adamı ne her yıl iş kesmeliliği onu ne her yıl azatlıktan mahrum etmeliliği var da veren teklifleri şol kabul ediliyor. Kadılar prokurorların erk isteğine karşı gidip bilen oklar. Şunun için de sehelçe bir cerime bilen boşadılaymalı adamlar alatlıktan mahrum ediliyor. Bunun hem ağırsında köklen sol prokuratura idaralarındaki korrupsiye, parahorluk yapıyor. Yönü kıyınansak da şu Türkmen metbuatı şu mesele ünsörme. Bunun prokuratura idaralarının üstünden onu bir kontrollük yok.
Aşırgılı hukuk koruyucular Türkmenistan'ın kanun koruyucuların arasında giyin yayran hesaplanan korrupsiyanın paş edilmeği yurdun avrayına olur diyen fikri öne sürüyorlar. Sizinçe Türkmenistan'ın ne için bu paş edişlikten saklanılıyor? Bir yerde korku var mı ya düşünmezlikten ediliyor mu? Şu mesele vardı öyle şahsi fikriniz aysanız.
Bir yerde ters düşünülüyor. Yani eğer de Türkmenistan'daki yağdaylar var da tanıtıydı, taş edici materyaller çap edilse onu Türkmenistan'ın içinde yağdayın gülalı güllüktür hakkındaki tekrarlamaların yalana çıkmayı mümkün değilip huvatir ediliyor. raýatlar, prokuratura işgärleriniň näme dogry hereketleri barady da, öýlerini pikirlerini aýdyp bilmeli, metbuatda, telewizionda, radioda şoňa mümkinçilik döredilse, onda bir biziň döwletimiziň ösüşüne, onuň sivilizdenen dünýä hakykatdan goşulmagyna ýol açylar.
Aşyr Ulubaýry, hukuksuz jurnalist Aşgabatdan gepleşimde gatnaşyp berin gurrunyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Kärdeşim Ýowşan Anna Urbanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gadyrly dinleyijiler, Türkmenistanyň prokuratura edaralarynda giň ýaýran hasaplanýan korrupsiýa we bu barada resmi metbuatda dymylmanyň mümkin bolan sebäpleri barada siz näme pikirde? Hakykatdan hem prokuratura edaralarynda korrupsiýa giň ýaýranmy? Siz bu ýagdaýa duş geldiňizmi? Bu baradaky pikirleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň bilen Moskwadaky telefon belgimiz arkaly habarlaşyň. Moskwadaky telefon belgimiz 7-926-236-0455. Qaytalayan 7-926-236-0455. Bilşimi diýýärler, Türkiýede kanuna laýyk ýa-da bi-kanun ýaşaýan müňlerçe türkmen sanly bar. Şol türkmenleriň käbirleri hem Türkiýede maşgala gurup ýaşaýarlar. Bize gelip gowşan maglumatlara görä, Türkiýede türk raýatynda durmuşa çykan käbir denanlar türkmen sanly barynda olaryň ýydyna ýurtdan çykmagynda päsgelçilik döredilýär. Türkiýanyň raýaty Zafer Atlyhan hem türkmen aýalynyň inni 11 aýdan bäri türkmen sanlydan çykarylmaýandygyny aýdýar. Onuň aýtmagyna görä, aýalynyň ýurtdan çykarylmagy nın esasy täwäbi onuň daşary ýurtlara durmuşa çykmagy bilen bagly. Atlyhan soňky döwürde bu urdun başdan geçiren wakalaryny Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Aýalyňyzy iň soňky sapar haçan gördiňiz?
Eşim geçen sene Ağustos ayında ailesini ziyaret etmek için
Meniň aýalymyň geçen ýyl ejesini we kakasyny görmek üçin Türkmenistana gidesi geldi. Men hem gitmegine ruhsat berdim. Aýalym bilen toý edinimize 3 ýyl boldy.
Başvurusunu doldurmuştu. Ama işte ailesini çok özlediği için gitmesine izin vermiştim.
Ayalınızın pasport durumu ne ahilidi?
Aşağı yukarı biz eşimle 6 yıldır beraberiz. Bunun 4 yılında resmi evliyiz.
Ayalım ikimiz biri-birimizi takminen 6 yıl veri tanıyarız ve 4 yıl ön hem resmi taydan durumuz kurduk. Türkiye'nin rahatlığını alma için arda tavsırma andığı sebeple Türkmenistan'ın pasportını ulanyardı. Türkmenistan'a varanda da Türkmen resmileri ayalıma pasportını çalışmalı deyipdirler. Ayalıma bana pasportımı çalışmalı deydi. Benim ona sen Türkiye'de yasızlık bolsan pasportını çalışmak neyime gerek deydim. Yönü çalışmalı deyilen sebeple ayalıma pasportyny çalışmaly boldy. Bu işin täsin tarapy hem Stayda başlanýar. Türkmen resmiýetleri meniň aýalymy adet jennet wagty, onuň D harpyny aýryp jennet diýerler. Selede aýalymyň familiýasy hem türkmendi. Onuň türkmen familiýasyny üýtgedip, oňa meniň familiýam berýärler. Selelikde meniň aýalymyň ýolyny betikleýärler.
Ne kadar iki ayrı devlet olsak, biz sonuçta aynı milletiz.
Türkmen resmileri ayalınıza pasport almalı deyipdirler. Ayalınız hem alıptır. Hedirki vaxta ayalınızı koy vermeyendiklerinin sebebi ne mi?
Eşim bakanla yazı yazdı. Sizin bu hani dış işleriyle
Meniň aýalym Türkmenistanyň daşary işler ministrligine arda yazdy. Hatta onuň bu ardany ýazmagyny Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixany maslahat berdi. Meniň aýalym özüniň näme üçin ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmeýändigi barada arda yazdy. Ardalara adatça 15 günde jogap berilýär. Ýöne meniň aýalyma 45 günde jogap berildi. Onuň ardasyna berilen jogapda da netije gelinmedi. Ýekizi tüzülen netije gelinmedi diýip ýazypdyrlar.
Kararsızız. Tek bir kelime kararsızız. Ya böyle bir şey olabilir mi?
Siz näme hakda netije gelip bilmeýändiklerini öwrenmäge synaşdyňyzmy? Ýa-ni türkmen ýolbaşçylary näme netije gelip bilen oklar?
Tabii ki eşim tekrar gitti. Sayın Bakan'la bizzat görüştü.
Elbette biz munun anygyna ýetmäge synaşdyk. Meniň aýalym gaýtadan ýeni ministrlige gitdi. Hatta ministriň özü bilen duşuşdy. Aýalym diýer, "Men aglap düşündirmäge synaşdym. Çağam bar" diýdim diýer. Türkiýede okar diýip çağamyzy Türkmenistandaky mektebinde hem çykardyk. Şol sebäpden çağamyz hem bir ýyl bäri okuwda gidip bilen ok. Meniň aýalym bu zatlaryň baryny aglap ministre gurrun berýär. Ministr hem näme diýjegini bilmeýär we bolýa biz bu meseleni çözeriz diýýär. Biziň soňky ýagdaýymyz söýlerek, türkmen resmileri netije gelinmedi diýýärler. Men düşünýärim ok, olar nämeniň netijesine gelip bilen oklar. Meniň aýalymyň deporty ýok, günäsi ýok. Ol arasy birden almaşgaly.
Herhangi bir suçu yok. Tertemiz pırıl pırıl bir insan.
Türkmen sahandan çıkmağa ruhsat verilmediği için bir sebep var mı? Yani Türkmen hakimiyetleri ne mi diyorlar?
Yok, o da yok. Bakın daha enteresan bir şey söyleyeyim. Yani bütün insan...
Yok, tevabem yok. Menin ayalım itilen yurdunu vize alıp bilyer. Yönü gümrüğü varan vaxta onu izinle uğrayarlar. Menin ayalım ilki İran'ı vize aldı. Sonra da Rusya vize aldı. İyisin tətin tarafı hem suyerdi. Ona itilen yurdunu vize veriyerler. Yönü gümrükten geçmeye ruhsat veren oklar.
Ya böyle bir hanımı siz niye kesiyorsunuz gününü hayatını?
Ayalınızın Türkmenistan'dan çıkmana ruhsat verilmediğinin sebebini siz nämede görýäňiz? Sizin pikirinizçe bu onun adının ve familiyasının çalıştırılmağı bilen bağlı mı?
Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Eşim soy ismini değiştirmedi. Eşim normal kendi Türkmenistan soy ismini.
Hakikatta ayalım familiyasının çalışmadı. Ol öz Türkmen familiyasını ulanyardı. Ayalım pasportını almağa gidendi. Sol yerdeki resmiler ondan. Sen näm üçin daşary yurtla durmuşa çıktın diýip sorapdyr. Aýalym hem halystym şonuň üçin daşary yurtla durmuşa çıktım diýipdir. Soň pasporty berýän edarda akretmi hem Türkmenistanda toy deryaly erkek ýokmudy diýip sorapdyr. Aýalym hem meniň adymy imam türkmen, ol türk bolsa da onuň asly türkmen. Biz halystyk, şonuň üçin hem durmuş gurduk diýipdir. Sundan soň aýalymyň ýoly ýapylyp başlanýar. Sunda aýalymyň familiýasyny çalşyp, meniň familiýam berýärler. Sundan soň hem aýalym demir zynjyra baglanýar. Meniň ýene bir zat aýdatmak bilýär. Men häzir itlesem aýalymy arkyn Türkmenistandan alyp gaçyp bilýärin. Owganystandan köp adamlar bir kanun ýollar arkaly ansatlyk bilen Türkiýe gelip Ýewropa gaçýarlar. Biz hem şu zatlary edip bilýäris. Ýöne biz ony edetimiz gelenok. Sebäb şu wagt içinde kanundan çykan iş etmedik. Mundan welakda edetimiz gelenok. Hemme zatyň kanuny laýyk bolmasyny isleýäris. Ýöne muňa garamyzdan Türkmenistanyň häkimeti aýalymy uğratmajak bolup elinden gelenini edýär. Türkmen ýolbaşçylarynyň hem wyzdany bardyr. Olar hem wyzdany hereket ederler diýip umyt edýärin. Sebäbi sotaýda pasport berilýän edarada işläp ýörenleriň hem aýaly, çağlary, maskalalary bardyr. Olar insaply hereket ederler diýip umyt edýärin. Sebäbi dünýäde ilahy adalet bar.
Biz bunun bedelini bu dünyada öbür dünyada nasıl ödeyeceğiz? Düşünmeleri gerekiyor. Şimdi ilahi adalet var.
Siz ödünüz Türkmenistan'a gidip çağlarını da görüp biliyorsunuz mi?
Girişimde bulundum. Şirketin ismini vermeyin. Bir şirket buldum. Onun...
Men Türkmenistan'a gidip onları görmeyi köpsüledim. Bir firma arkalı gitmeye inanıştım. Sebebi adeti görünüşte gitmeye ruhsat hem de vize vermezler dediler. Men sonra firmanın yolbaşçıları bilen görüleştim. Olar hem bana Türkmenistan'ın vizasını almak hem de ol yere gitmek için inziner bolmalıdığını aittiler. Olar bana siz inziner bolmasanız sizi iyisi alıp bilecek değil dediler.
Bu kadar uzun değil. Ölüm herkesin ensesinde.
Siz Türkmenistan'a adeti turist dokümününe gidip bilen yok mu?
Ya başvurmayı çok düşündüm. İnternetten de gezdim. Herkes aynı şeyi söylüyor.
Men Türkmenistan'ın vizasını almak için en temeldeki dokumentlerimi tavsırmağa inanıştım. Yönü hem ikisi dokumentlerinizi tavsırmağın. Bari bir sonunda vize vermeyerler diyen sonlar Türkmen vizasını almak için yüz tutmadım. Sebebi yüz tutup yok diyen cevabı alasım gelmedi. Biz hem ise ayalım, sugun gelir, ertir gelir deyip karıştık. Men Türkiye'nin hakimiyetleri bilen hem izgiderli yazıştım. Oların bolor diyeni ve ayalımın hem ministerliği arda yazan için biz hem ise onun cevap alırız deyip karıştık. Başkaların tavsırın ardalarına 15 günde cevap verilse, bizimki 45 günde cevap çıktı. Yani biz hem ise onun cevabı karıştık. Seydivim su günlere geldik.
Bir de 45 günde geliyor. Hani hep olur cevap alırız diye biz bugünlere geldik.
11 aydan beri Türkmen ayalının Türkmenistan'dan çıkarılmanın ruhsat verilmeyendiğini aydan Türk rayeti Zafer Atlıhan bilen geçiren sohbetdeşliğimizi dinlediniz. Kadirli dinleyiciler bu mesele var adı siz neyme pikirde? Siz hem şeyle yağdaya duş geldiniz mi? Pikirlerinizi bizim ulen hem paylaşın Facebook'ta kısalgıymız Adatlık Radyosu. Kıyıdların daşarı yurtla durmuşa çıkmağına karşı böğütler belli bir derecede Pakistan'da hem var. Bağışlan Tajikistan'a hem var. Mundan 2 yıl odal Tajikistan'ın kanun çıkarcıları gıyırların daşar yurtluları durmuşa çıkma hakkındaki kanuna koşmaça maddalar giyirdipti. Şol maddada bellenmeğine göre Tajik gıyırına öylencek daşar yurdun rayeti onun adına Tajikistan'ın cayalp vermeli. Tajikistan'ın Zaks edaretinin beriyen malumatına göre şeyle böğü ötler sebeple 2013 yılın ilkinci 6 ayında daşar yurtlar durmuşa çıkan Tajik gıyırının sani önküsünden 6 esse aşağı kaçıptır. Malumatta 2011 yılda daşar yurtla durmuşa çıkan Tajik gıyırlarının sani 700, 2012 yılda 300, 2013 yılda olsa onların sani 57'e den olupdır. Malumatı Kabulla Kavarçimir Şamerdan Gülüm Radı devam ettiriyer.
Tajikistan'ın rayatları hasaba alış idaratının malum etmeğine göre Tajik gıyırlarının daşar yurtlu erkeklere durmuşa çıkmağı önküden 6% kemeliptir. Tajik gıyırına üylenmek isteyen daşar yurtlular üylenen gıyırının adını Tajikistan'da üy satın almağa borçlu ediliptir. Şunun için hem Tajikistanlı gıyırlara üylenen daşar yurtluların sani azalıptır. Belli oluşuyalı 2011 yılda Tajikistan'ın maşkala kanununa ütketmeler girdiliptir. Onda Tajik gıyırına üylenen daşar yurtlulara Tajikistan'da yaşamak için yeterli pulunun olmağı hemen üylenen gıyırının adına üy edinmeyi şart edip koyuluptur. Duşanbe şehrinin Hasar mahallesinin rayatları hasaba alış bölümünün başlığı Nisa Haldarbekova'nın aydışına göre şeyle şartların bağırdığını bilenden son Tajik gıyırına üylenmek isteyen daşar yurtlularının fikri ütüge yer. Geçen yılı dine Hasar mahallesinde 7 tane daşar yurtlu Tajik gıyırları bilen resmi nikahlaşıptır. Yöne bu yıl o mahallede yıkıcı daşar yurtlularının Tajik gıyırına üylenmendir. Tajik gıyırları bilen durmuş kurmağı islep şu yıl 3 daşar yurtlu bize yusuttu. Onlara devletin taze şartlarını malum ettik. Onu bilenden son bu erkekler hatta arda da vermedi. O dolanıp gelmedi. Bize yüz tutulların biri Amerika'nın Birleşen Ştatlarının rayeti ve ikisi olsa Afgan rayetidir deyip Hanım Haldarbekova aydiyar.
Şart huyi az aktini kohi devleti yaki şarvandi Amerika bud du nafaridika şarvandi Cumhuri Afganistan.
Daşar yurtlilerin ağlabası Tajikistan'ın rayatlığına kabul edilme için Tajik gıyırına üyleniyor. Emma olur maksadını yetenden sonra ayalına karışık etmiyor. Şunu karamazdan Tajik gıyırlarının daşar yurtlilere durmuşa çıkmaya devam ediyor deyip sinçiler aydıyor. Tursunzada şehrinin rayatları hasaba alış idaratının müdiri Leyla Recepova'nın aydışıca kolayda bu şehirde bir Tajik gıyırı daşar yurtla durmuşa çıkıptır. Tajik gıyırına üylenen daşar yurtlular için koyulan şartların amala aşmalığını ol öne sürüyor. Bu Tajik gıyırlarının daşar yurtlulara durmuşa çıkmağının mundanam kıyınlaştırılmalığını hanım Recepova teklif ediyor.
Hujjatoy zamin mashavanda baroy baqargi davlati aqtinikoy sharvani jonhi Tojikiston po sharvani xoriji shakh
Emma maşkala kanununa ütkötmeler girdilerinden son Tajik gıyırlarının daşar yurtlarda durmuşa çıkayanını bilirmeliler aydiyar. Maşkala meselesi boyunca cemiyetçilik kuramanın başlığı Merhava Zununuva'nın aytmağına göre maşkala kanununa girdilen ütkötmeler netice vermendir. Tajik gıyırlarının daşar yurtlulara durmuşa çıkmanın kemelenliği resmi malumatta aydılıyar. Yönü hakikatte ol böyle değildir. Tajik gıyırına üylenen daşar yurtlular resmi taydan nikahlaşmıyor. İslam usulunda nikahlaşmak onlara yengil düşer deyip hanım Zununova aytti. Dilaram bundan bir yıl tuğrak ön Saudi Arabistanlı bir yigit bilen durmuş kuruptur. Dilaram'ın atası Giyevi tanağından son onun bilen durmuş kurmağa gıyırına ruhsat veriptir.
Kabulla Kavarçimir Şamerdan Gulum Radı. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnöleu programmamızı geçirip kuturuyaz. Saatları kesmeden son TLX Dol programmamızı dinleyip bilersiniz. Adatlığın tolkunlarına kalın.